Zimegonga saa tatu usiku na sekunde chache saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa undani, kipindi ambacho kitakujia takriban dakika nne kutoka sasa, lakini kabla ya hapo nakusomea habari za dunia. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hii leo ametia saini sheria ya kupandisha kodi kwa shughuli zinazohusu kamari, lakini kiwango hicho alichokipitisha hii leo ni cha chini kuliko ilivyopendekezwa hapo awali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, sheria hiyo mpya inaweka kiasi cha 35% cha kodi kutokana na faida inayopatikana kutoka kwa shughuli hizo za kamari. Waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich awali alipendekeza kupandisha kodi kwa 50%, akisema kwamba ukuaji wa haraka wa uchezaji kamari kwa njia ya mtandao unawaumiza vijana na wale walio katika mazingira hatari, na kwamba mapato yatokanayo na kodi hiyo yanaweza kufadhili shughuli za michezo, utamaduni na sanaa. Biashara nyingi ya kamari nchini Kenya inafanyika kwa njia ya mtandao, na inaelezwa kwamba takriban wa Kenya milioni 7 kati ya watu milioni 45 wamejiandikisha na kushiriki katika uchezaji wa kamari kwa njia ya simu. Kwingineko, takriban watu 100 huenda wanauawa kila siku katika mapambano kati ya makundi hasimu kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati katika mji unaozalisha madini ya almasi wa Bria. Meya wa mji huu amesema hivi leo. Meya huyo Maurice Belikusu ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya vifo kwa hakika huenda ikaongezeka. Ameongeza kwamba bado watu wanafariki wapo katika maeneo jirani, barabarani na vile vile misituni. Utulivu umerejea mjini humo hivi leo, na wanafanyakazi wa misaada wanakusanya miili ya watu, afisa wa chama cha Msalaba Mwekundu katika eneo hilo ameeleza. Bria, ambao ni mji mkuu wa kaskazini mashariki mwa mkoa wa Haute Koto, limejaa wanamgambo kutoka kwa kuzungukwa kwa machimbo ya almasi. Watu 22 waliuawa katika mapambano ya mwezi uliopita katika eneo hilo, Umoja wa Mataifa umesema, ikibainisha kusambaa kwa uhasimu wa kikabila na kidini. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza amefungua rasmi bunge la nchi hiyo hii leo na kutoa hotuba ambayo imeeleza malengo ya serikali ya waziri mkuu wa sasa Theresa May. Masuala yaliyowasilishwa ni pamoja na mikakati ya kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya, mpango ulioanza kufuatia kura ya maoni ya mwaka uliopita, na masuala ambayo yanajadiliwa kwa sasa hivi kwenye Umoja huo wa Ulaya. Wabunge watapiga kura wiki ijayo kupitisha au kupinga masuala yaliyowasilishwa hivi leo wakati wa hotuba ya Malkia Elizabeth wa pili. Malkia huyo amesema kwamba lengo la Uingereza ni kupata mafanikio yaliyo na faida kubwa kwa nchi hiyo na kupata mwafaka unaokubalika na Waingereza wote, ili nchi hiyo iwe na mustakabali mzuri wa muungano huo, ikiwa nchi ya muungano huo wa Umoja wa Ulaya. Na mfalme Salman wa Saudi Arabia amempandisha cheo mwanawe wa kiume Mohammed bin Salman kuwa mrithi mtarajiwa, huku akiendelea kuhudumu kama waziri wa ulinzi kusimamia juhudi za kufanya mageuzi ya kiuchumi nchini humo. Hatua hiyo imetangazwa leo Jumatano kupitia amri ya kiutendaji iliyotolewa na mfalme, iliyoripotiwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali la SPA. Aliyekuwa mrithi mtarajiwa Mohammed bin Nayef, ambaye ni mpwa wa mfalme Salman, ameondolewa mamlaka yote, ikiwa ni pamoja na wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani. Hayo ni kwa mujibu wa amri hiyo ya kiutendaji iliyotolewa na mfalme Salman. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache zijazo, Idi Ligongo atakuwa nanyi akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kutoka hapa studio. Jina langu BMJ Muridhi. Alamsiki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani tutaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tutazungumzia hali ya Kasai ambayo inaelezwa kuwa si nzuri, na vile vile katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Libert Adede, kwa ajili ya sehemu ya pili ya Kwa Undani, wakiangalia yale yanayoendelea katika uchaguzi mkuu wa Kenya utakaofanyika mwaka huu. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu ya kwanza kama nilivyokueleza hapo awali, tutaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tutaungana na Lubunga Byanhombe ambaye ni mshauri wa Rais Joseph Kabila katika masuala ya mawasiliano. Mpaka hivi sasa nchini Kongo katika eneo la Kasai inaelezwa kwamba hali si njema sana, na vimeshatokea vifo vingi, na kwa mujibu wa kanisa Katoliki imetaja idadi ya vifo ambavyo vimeshafanyika ni zaidi ya watu 3,300. Ni kutokana na mapigano baina ya majeshi ya Kamwina Nsapu na vile vile majeshi ya serikali. Halikadhalika inaelezwa kwamba ripoti mbalimbali ambazo zimejumuisha kwamba kuna kundi lingine ambalo linapigana likiwa linaunga mkono majeshi ya serikali. Lubunga Byanhombe, kwanza hebu tueleze juu ya ukweli wa haya masuala, taarifa hizi ambazo zipo, na tunajua kabisa kule Umoja wa Mataifa katika ile idara ya masuala ya haki za binadamu kunafanyika mkutano wa kuhakikisha kwamba hali hii haiendelei na uchunguzi zaidi unafanyika. Tupatie taarifa kamili juu ya ni nini hasa ambacho kipo.
Asante sana. Kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika mkoa wa Kasai, tunaweza tukasema kwamba hali polepole inarejea kuwa shwari kulinganisha na miezi michache iliyopita, ambako kulishuhudiwa kama nilivyosema mapambano kati ya wanamgambo wanaojulikana kama Kamwina Nsapu na vikosi vya jeshi pamoja na polisi. Hao wa Kamwina Nsapu ni wafuasi wa chief mmoja wa asili ambaye aliuawa katika mapigano na polisi, yeye baada ya kuanzisha kikundi chake kile cha wapiganaji, na ambao walikuwa wakishambulia majengo kama vile ya kanisa, majengo ya polisi na idara zote za serikali, na hata pia kuua watu. Na serikali ilipochukua hatua ya kuweza kuleta usalama katika eneo hilo, wanamgambo hao idadi kweli ilianza kuongezeka, na hii ikasababisha kweli watu wengi kupoteza maisha yao. Na hadi tunapozungumza hivi sasa, ni vigumu kujua kama ni watu wangapi ambao wamefariki katika kipindi hiki cha miezi kadhaa huko Kasai, ukikumbuka kwamba Kasai ni mkoa wa kusini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni eneo ambako anatokea kinara marehemu wa upinzani Etienne Tshisekedi, na ni ambako watu kweli wanajihusisha sana na masuala ya kisiasa. Kwa hiyo hadi kila jambo ndogo tu linapewa umuhimu ambao pengine unakuwa wa kuzidia na hivyo. Lakini naweza nikasema kwamba kwa jumla hivi sasa serikali imesharejesha hali ya usalama kwa kiasi kikubwa, hasa baada ya hatua ya kuchukuliwa kumzika kama inavyostahili utamaduni wa Kasai walivyomzika yule chief Kamwina Nsapu.
Sasa Lubunga, ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao ulielekea huko DRC uliweka bayana kwamba katika ripoti yake kwamba watu 3,383 wameuawa toka mwezi Oktoba huko Kasai, ikiwa ni idadi kubwa kabisa ya mbali kabisa ukilinganisha na ile ambayo ilikadiriwa na Umoja wa Mataifa kwamba ni watu 400. Kwa upande wa serikali, inakubaliana na hii idadi ya hawa watu ambao inaelezwa kwamba wameshauawa huko Kasai?
Kama nilivyokuambia, mpaka sasa hakuna hesabu zilizo hata za kukadiria. Hesabu hiyo ambayo unazungumzia ya watu 3,000 1393 ilitolewa kwa mara ya kwanza kabisa na dhehebu Katoliki, yaani kongamano la maaskofu ambalo linaitwa Commission Episcopale Nationale du Congo CENCO, ndio walitoa hesabu hiyo ambayo sasa ndio inakuwa inatembea. Na hii pia habari ya kusema kwamba kuna kikundi cha wapiganaji ambacho kinaunga mkono na serikali, hizo ni habari kweli za uongo sana, kwa sababu wale ambao wanatangaza habari hizo wanasema kwamba kikundi hicho kinaitwa Banamura. Hii ikijulikana kwamba Banamura ni jina ambalo watu wakaaji tu wanapatia wale askari wa kikosi maalum cha kumlinda rais, na hawa askari wa kikundi cha Banamura hawapatikani huko Kasai. Kwa hiyo inakuwa tu ni jambo ambalo linasambazwa miongoni mwa watu ili kujaribu kuonyesha kwamba serikali imetuma kikosi cha kumlinda rais ili kumekuua watu huko Kasai Kasai ya kati na Kasai mashariki. Ni habari za uongo kabisa, ni makundi ambayo yanapigana wakaaji, yani wanamgambo wa huko Kasai, na polisi pamoja na jeshi la serikali wanajaribu kukabiliana na hali hiyo. Na hiyo kiongozi wa idara ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusika na haki za binadamu, ambaye alifanya ripoti ambazo ripoti kadhaa za kusema kwamba serikali inawaua wananchi bila kujitegemea, serikali inaua.
Lakini Lubunga, katika maelezo yako umesema kwamba hizi taarifa si za kweli na hata hii idadi ni ya kukadiria. Sasa tunafahamu nyinyi ni serikali, huku unafanya kazi katika serikali, na serikali ndiyo yenye mkono mkubwa kuliko taasisi yoyote ile ndani ya Congo DRC. Si dhani kama serikali inashindwa kufahamu ni idadi ama kiasi gani cha watu mpaka hivi sasa wamekisha uawa. Nyinyi kama serikali, hebu tuelezeni ni watu kiasi gani wamesha uawa hapo Kasai.
Kile ambacho serikali inaweza ikatangaza bayana ni kusema kwamba mapigano ya Kasai kweli yamesababisha vifo vya watu wengi, ambao idadi haijatangazwa mpaka sasa, lakini tunajua kwamba watu zaidi ya 10,000 walikimbia makazi yao huko huko Kasai na kukimbilia sehemu zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile mkoa wa Bandundu na wengine wanakimbilia mkoa wa Kasai Mashariki na katika miji mikubwa mikubwa kama vile Kananga na Mbujimayi. Na watu karibu 30,000 wamekimbilia nchi jirani ya Angola, na huko ambako wamekimbilia wanaonekana na majeruhi makubwa. Wengine wamejeruhiwa kwa upanga, wengine wamejeruhiwa kwa visu, wengine wamejeruhiwa kwa risasi. Lakini pia kutangaza kwamba watu yapata kadhaa ndio wameshafariki ni vigumu, kwa sababu hakujafanyika huo ukaguzi, kwa vile watu wamekimbia makazi yao. Na kuna hizo taarifa zilizosema kwamba kuna shimo karibu 42 ambazo zimeshaonekana katika mkoa wa Kasai, na mpaka sasa hazijafukuliwa ili kujaribu kujua sasa ni watu wangapi ambao wamefariki.
Kwa maana hiyo, mpaka hivi sasa serikali ya DRC haijatoa ubashiri wowote wa ni watu wangapi wamefariki. Lubunga,
nasema kwamba kuna hesabu ambazo zilifanyika hapo awali za kusema kwamba watu karibu 400 walipoteza maisha yao, na hii hesabu ya kusema watu 3,000, wengine wanasema inakaribia watu 4,000, hizo ni hesabu ambazo hazijathibitishwa. Tunaamini kwamba dhehebu Katoliki linakuwa na wajumbe katika sehemu zote za mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itabidi sasa uchunguzi ufanyike kwa ukamilifu kujua ikiwa hizo hesabu walizozitoa ni ukweli ama zinakaribia ukweli ama ikiwa ni za uongo.
Sasa hebu tueleze juu ya mazungumzo yanayoendelea huko Geneva, hali mpaka hivi sasa imefikia wapi?
Mazungumzo yanafanyika Geneva mjini Uswisi kufuatilia kweli kwa undani hilo swala la Kasai mashariki na Kasai ya kati. Na kulikuwa ujumbe wa serikali ambao uliongozwa na waziri wa sheria Bwana Alexis Mumwamba akisindikizwa na waziri wa haki za binadamu Bibi Marie Ange Mushobekwa. Hao walienda kutoa msimamo wa serikali kuhusu yale ambayo yanaendelea Kasai, na zaidi kabisa jitihada za serikali ili kuweza kurejesha amani katika eneo hilo. Na miongoni mwa jitihada hizo, utakumbuka kwamba wiki iliyopita mwenyewe Rais Joseph Kabila alitembelea kwanza eneo la Kananga na baadaye akatembelea eneo la Chikapa, ndio maeneo kabisa ambako yalikuwa kiini cha mapigano hayo. Na hii ishara ya rais kwenda kutembelea katika maeneo hayo akisafiri kutoka Kinshasa kupitia barabara mbovu sana hadi kufikia Chikapa, hii inaonyesha kwamba serikali inatumaini kwamba hali ya utulivu imeanza kurejea. ingekuwa bado hali ni tete, sisi upande wa serikali hatujakubali Rais Joseph Kabila asafiri kwa barabara hadi eneo hilo la Chikapa, lakini alienda Chikapa na kurudi hapa Kinshasa akiwa mzima na wafuasi wake wote ambao waliambatana nao, kila mtu amerudi salama.
Na kuna taarifa kwamba waziri wa masuala ya haki za binadamu Marie Ange Mushonekwa alieleza kwamba Mei 4 alikutana na kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva, na ujumbe ambao waliupeleka kutoka kwa Rais Joseph Kabila ambaye alikuwa anataka kuhakikishia Umoja wa Mataifa ofisi ya haki za binadamu kwamba watafanya uchunguzi wa kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea na idadi pengine ya watu ambao wamefariki. Hebu tupe kile kinachoendelea juu ya huu uchunguzi.
Ndiyo, hiyo ni kweli kabisa, na ni jambo la kusikitisha ambalo naweza nikatangaza siaraki kusema kwamba waziri wa haki za binadamu alipokutana na huyu bwana Zeid Ra'ad Al Hussein ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusika na haki za binadamu, kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa alikataa kata kuchukua barua na kusoma barua ambayo alimkabidhi bibi Marie-Ange Mushonekwa. Na hii inaonyesha kwamba kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa tayari ana yale ambayo ana hisia zake kuhusu mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Kongo, na hapendi hata kusikia msimamo wa serikali. Na hilo ni jambo la kustajabisha, kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa, na nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa wanakuwa sambamba. Hakuna nchi ambayo inakuwa juu ya zingine, na kwa hiyo ni jambo ambalo linaonekana kwamba ni dharau na pengine hata ubaguzi.
Asante sana Lubunga, naona muda wetu unakimbia kweli kweli. Lubunga, shukran sana kwa kuweza kutoa ufafanuzi huo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, na tukirejea tutaelekea moja kwa moja mjini Mombasa. Na hivi sasa moja kwa moja tunajiunga naye Josephat Kioko na Libert Adedi kutoka Mombasa.
Ni mara nyingine ambapo tunaungana na Washington katika kuletea Kwa Undani kutoka hapa Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Libert Adedi. Karibu.
Taarifa ambayo tunachambua kwa undani leo hii, ambayo tunaipa undani zaidi wa ufahamu, ni juu ya wasiwasi unaoripotiwa sehemu kadhaa humu nchini Kenya kuhusiana na uchaguzi unapokaribia. Mkutano wa wanawake wanaogombea nyadhifa mbalimbali umefanyika, na wakaeleza serikali kwamba wana wasiwasi wa kunyanyaswa au kuonewa na wagombea wenzao wa kiume, na sasa wanataka usalama zaidi wakati wanapojiandaa kwa uchaguzi. Na si hilo tu, kuna kasumba ambayo inaenea sasa kwamba kuna uchochezi, kuna matamshi ya chuki na mengine mengi tunayangalia kwa pamoja katika Kwa Undani kwa siku ya leo. Moja kwa moja, Liberty amekuwa akifuatilia kwa makini sana mkutano wa wanawake walipokutana na viongozi wa serikali na wale wanaohusika na usalama na pia tume ya uchaguzi.
Ni mkutano ambao ulihusisha waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi pamoja na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya bwana Chebukati, ambapo wagombea mbalimbali wa viti vya kisiasa kutoka kote nchini waliweza kukongamana jijini Nairobi kuweza kuangazia baadhi ya matatizo ambayo wanawake hupitia wakigombea viti vyao vya kisiasa, dhuluma ambazo huenda wakapitia, na ni vipi tume ya uchaguzi nchini inaweza kuwashughulikia na kusuluhisha matatizo yao, na pia ni vipi serikali imepanga kuwashughulikia masuala hayo haswa sana wakati huu wa uchaguzi.
Na wakasema wanaahidiwa na serikali kwamba uchaguzi utafanyika katika mazingira ya haki na amani, yani kukiwa na usalama. Waziri Nkaiseri akawaambia watalindwa, na pia akawapa changamoto wanawake kwamba nyinyi wacheni kulialia kwamba mnapigwa, piganeni kisiasa vizuri na nyinyi pia mpate ushindi na kuwe na wanawake viongozi katika uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka huu. Na Adede, nimeona pale tume ya uchaguzi pia ilikuwa imechapisha mapendekezo wale wanaogombea watie saini kwamba wanajikomiti ama wanajitolea kuhakikisha uchaguzi utafanyika kwa amani. Kinara wa upinzani Raila Odinga miongoni mwa wanasiasa wa kwanza kutia saini pale kwamba tunajitolea kwamba tutahakikisha uchaguzi utakuwa kwa njia ya amani.
Na viongozi wote wanaogombea viti vya kisiasa kote nchini walishurutishwa kuweza kutia saini, huku wakiwa wanapokea stakabadhi zao za kuwapa fursa sasa ya kugombea viti mbalimbali vya kisiasa. Lakini kabla tusikie viongozi hawa, waziri Nkaiseri Joseph na bwana Chebukati waligusia nini katika mkutano huo, tume ya uchaguzi nchini pia imeweka madawati maalum ambapo yatakuwa yanachukua malalamishi kutoka kwa wanawake, watu wanaoishi na ulemavu, ikiwa kutakuwa na dhulma zozote wakati uchaguzi na wakati wa kampeni, na ambapo kuna mahakama ambayo itabuniwa kwa ambayo itashughulikia kesi zao kwa haraka. Lakini wacha tuwasikie waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi pamoja na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya
walipokuwa wakijibu wanawake kwamba wajitolee uchaguzi utakofanyika kwa njia ya amani. Na hizi ndio sauti za waziri Nkaiseri na mwenyekiti Chebukati.
Anytime you are contacting a rally you may need, we have now technology, you use a gadget to tap this specific individual so that you can pass the same.
We have a code of conduct enforcement committee. If you are harassed out there on campaign related issues, you are free to lodge your complaint.
Hapo waziri Joseph Nkaiseri anawahakikishia wanawake kwamba serikali imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba wanawake wanapata usalama wa kutosha wakati huu wa uchaguzi, swala ambalo pia limesisitizwa na mwenzake kutoka tume ya uchaguzi nchini ya IEBC.
Ni swala kubwa kweli, Liberty. Lakini wadhani ni kwa nini wanaelezea wasiwasi juu ya uchaguzi huenda ukawa na ghasia?
Ni kutokana na matamshi ya viongozi kadhaa ambayo sasa yanaanza kufanya ni kama Wakenya wanaingiwa na uoga. Na ukipita mitaani, na natumai Kioko umeshuhudia hili, Wakenya wanaanza kuonyesha hali kwamba huenda wasiwe mahali ambapo wapo kwa sasa.
Na ni jambo ambalo linatia wasiwasi. Hatujasema kweli kutachafuka, lakini ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2007 ambao matokeo yake ni mapema mwaka 2008, kulitokea ghasia ya Kenya na ikasemekana Kenya imeandika historia kwa ubaya. Watu waliofariki karibu 1200 na kuna watu wanaosemekana 600 wakapoteza makao. Wasiwasi huu tulianza kushuhudia uchaguzi wa mwaka 2013, lakini hayakutokea mambo mabaya. Uchaguzi ulifanyika, kukawa na upinzani kwamba kura zimeibwa, wakasuluhisha kotini, lakini watu wakashuhudia kwamba mambo yalienda vizuri kama ilivyokuwa imepangwa, japo utata ukazidi kutokea kwamba tume iliyosimamia iondolewe na sasa kuna tume mpya. Wao wanajitetea kwamba wanasukumwa sana na wanasiasa. Kuna mambo mengi yanajitokeza, hizo cheche za maneno za wanasiasa majukwani, kuna tume inayochunguza
matamshi ya uchochezi wenyewe wanavyosema hate speech, na imekuwa ikiangazia. Lakini kabla ya hapo Kioko, ukiangazia kumeanza kuonekana wasiwasi wa Kenya kama wanataka kuanza kusafiri, wale wako katika maeneo ya miji wanataka kurejea katika kule ambako labda wanaona ndio kwao, maeneo ya kwao nyumbani, jambo ambalo linajaribu kudhihirisha kwamba kuna wasiwasi miongoni mwao,
japo halizungumzii sana lakini limeanza kujitokeza. Ukiuliza mtu anakuambia hata sijui kama nitapiga kura, lakini ni changamoto. Mtu anastahili kupiga kura na kuwa na matumaini kwamba uchaguzi utafanyika kwa njia haki. Na hizi ni serikali ihakikishie watu, wanasiasa wahakikishe watu kwamba hawatakuwa na mvurugano na uchaguzi utaenda kwa njia iliyo huru na haki.
Lakini hili Kioko linaweza kuwa linasababishwa na matamshi ya viongozi hawa ambayo imeanza kuleta wasiwasi. Juzi tu kinara wa upinzani bwana Raila Odinga ameshutumiwa vikali sana kwa kuweza kutoa matamshi ambayo yanaonekana kwamba huenda alikuwa na anawachochea watu kutoka jamii fulani kutoa ruhusa watu wengine kuja kuweza kununua mashamba katika maeneo hayo. Na si hayo tu, viongozi kama vile kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa pia naye hapo nyuma aliandamwa sana na shutuma baada ya kuonekana katika video fulani kwamba akiwachochea watu kutoka jamii fulani, akiwashurutisha kwamba waweze kuwazuia wenzao ambao ni majirani yao kwamba wasije wakakaa wakati huo wa uchaguzi wakawa wako pamoja.
Japo kila mmoja amerudi kujitetea na kufanua. Kwa mfano hili la kinara upinzani Raila Odinga, amesema yeye alikuwa na moyo safi kuuliza jamii fulani wasije wakashinikizwa kuuza ardhi zao, ni muhimu sana wasikubali kuziuza. Anasema inawaletea ufukara zaidi, wazilinde na kuonyesha kwamba haya ni mapato. Akapata watu wakamtetea. Tuseme kwa kifupi, pande zote mbili vya matofauti wanaoshutumiwa kwa kutoa matamshi kama haya wamepata watu wa kuwatetea, wa kuunga mkono. Hili utasikia hapa kwanza ni watu wa pande zote mbili, vyama viwili vikuu, miungano miwili mikuu ya kisiasa, muungano au chama cha Jubilee na wale wafuasi wa muungano wa NASA wakisema kinara Raila Odinga hatokamatwa. Kulikuwa na tetesi kwamba kuna mpango wa kumkamata, kumtia ndani, lakini
ili afanywe uchunguzi.
Unaosikia hapa sasa ni wabunge, maseneta, magavana wachache na wafuasi wengine wa vyama kwa pamoja wakiwa wanaonyesha pande zao.
Watu wa amani hawataki kuchokozwa, kwa sababu ukichokoza nyuki sitakuuma. Tafadhali waheshimu our presidential candidates. Sina mna hiyo. Na hakuna nafasi ingine ambayo atachukua kuliko hii sasa kwa kupagania wala ambao ni wanyonge.
Tunawaambia wakitaka kushika Raila kwanza washike watu wote hapa Kisii, washike sisi wote ndio wapige kwa Raila Amolo Odinga.
Na lazima viongozi wachunge ulimi wao. Na tunaona viongozi wakiongea vibaya, na mimi nataka kusema hivi, hakuna kiongozi mkubwa kuliko mwingine. Yoyote anaongea vibaya kuleta vurugu katika nchi yetu achukuliwe hatua.
Siasa, kila mtu anang'ang'ania kutafuta watu yake. Mwisho wa tarehe nane wananchi wenyewe wataamua ni nani, ni huyu au ni huyu. Hiyo ni kura ya wananchi. Na hii kura ambayo tunaendelea mwezi wa nane, piga kura vile unataka. Kura ni siri.
Hawa ni viongozi wamegusia hao wakimtetea bwana Raila. Ni matamshi gani yaliyosababisha hawa kuja kujitetea? Wacha tumsikie bwana Raila alisema vipi ndipo aweze kuweze kushutumiwa hivi na viongozi mbalimbali na wengine wakimuunga mkono.
Sasa watu nalazimishwa kuuza tu mashamba yao. Nauza mashamba kwa sababu sio kupenda kwako, unauza kwa sababu ya ufukara. Wasivyo, wao ndio wanakuja kuingia, kuvamia. Wanapaka sasa kuja kama sasa hakuna mashamba sababu ya ufukara. Hiyo tunataka kubadilisha. Tunaweza kubadilisha hiyo ili watu wasiuze mashamba yao. Baki na shamba. Usiuze, kule anatoka sababu gani anakuja kwako? Si baki kule kwao. Chabaki kule kwao. Hiyo ndio sababu tunasema tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu ni siku ya mabadiliko.
Haya, tuachane na hayo. Siku moja tuliyopita kiongozi huyu wa upinzani Raila Odinga pia ametoa shutuma zingine dhidi ya serikali, na ambapo amehusisha jeshi la Kenya, akiwashutumu kwamba serikali inatumia wanajeshi kuweza kujaribu kuiba kura kulingana na matamshi yake katika eneo moja la taifa la Kenya. Wacha tusikie matamshi yake.
Hata yule ambaye anaitwa County Commissioner amewaachia ofisi yake kwao wakati huu, na wanajeshi ambao wametumwa huku karibu watu 100 na kitu. Kwa hivyo haya sio uvumi.
Huenda ushahidi anao, ama labda kuna sababu iliyo mtuma yeye kuzungumza hivi, japo ushahidi ni muhimu zaidi, na serikali kama kweli imehusika ama haijahusika inapaswa tu kueleza upande wake. Kuna mengi sana yanayozungumzwa, manake unakumbuka mwaka jana viongozi walikuwa 6 ama ni wangapi walitiwa ndani, kwa kalala ndani viongozi wa pande zote mbili, wa upinzani na wanaunga mkono muungano wa Jamhuri,
kwa 6
mpaka wakafananishwa na Kapenguria 6, wale waliopigania ukombozi. Sasa ni kadhani hapo sasa watu wamepata funzo kwamba mtu yote anaweza kuingia ndani, na kuna msukumo sana kwamba mtu yote asihusike na uchochezi. Uchaguzi unapokuja, wasiwasi si muhimu. Nakumbuka uchaguzi uliopita mwaka 2013, CNN ikishutumiwa sana kwamba wameleta taarifa ambayo si ya ukweli kuhusu hali ilivyo nchini Kenya. Na viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa pia wamezungumza mengi juu ya amani katika uchaguzi unaotarajiwa Agosti hapa nchini Kenya.
Kuna hata shirika ambalo linashughulikia masuala ya uwiano wa kitaifa ambalo kwa sasa linaendesha mikutano katika kila eneo nchini Kenya kuhakikisha kwamba kuna hali ya utulivu, kwamba kitaifa litaweza kushiriki uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki na kusikue na tafrani yoyote hadi itakapokamilika shughuli nzima.
Tunakamilisha kwa undani kutoka hapa Mombasa. Tunasema hapa kwetu ni studio 15 Afrika. Mengi zaidi unayapata katika Washington. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Liberty Adede, tukikutakia usikilizaji mwema.
Shukrani Liberty Adede na Josephat Kioko, na tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, Saida Hamdun shukran, ambaye alikuwa upande wa pili akiongoza kipindi hiki, na msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena hapo kesho katika kwa undani. Asante.